Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Ето какво ще ви предложим в програмата днес. Започваме с темата «Ако жизнените ви сили намалеят».
Следва поредицата «Законодателят».
Пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Останете с радио Гласът на надеждата. Уважаеми слушатели, според някои изследвания, 50-75% от хората днес са болни поради отражението на душевното им състояние върху емоциите и физиката. Много хора в незадоволително здравословно и емоционално състояние ще открият, че съществува оздравителна формула, която заедно с предписанията на лекарите може да им бъде от голяма полза, споделя Норман Пиел. Ще илюстрирам начина, по който духовното и емоционално лечение може да възстанови понижената жизненост със случай на един управител по продажбите. Той беше изпратен при нас от шефа на голяма компания. Този човек преди време е бликал от жизненост, но сега преживява сериозен упадък. Страдал от понижена работоспособност и липса на енергия. Той загубил творческите си навици. По-рано бил постоянен генератор на идеи, но напоследък неговите подчинени забелязали, че не се чувства добре. Накарали го да отиде на лекар. Първо компанията го изпратила на почивка в Атлантик Сити, по-късно и във Флорида. Но нито една от тези ваканции не донесла желаното подобрение. Лекуващият лекар, който знал за нашата клиника, препоръчал на президента на компанията да изпратят своя управител при нас. Той дойде, но беше твърде възмутен, че са го изпратили едва ли не в църква. Няма що, чудесен ход, ядосваше се той. Да изпратите един бизнесмен при проповедник. Предполагам, че ще се молите заедно с мен и ще четем Библията. Не бих се изненадал, отговорих аз. Понякога нашите проблеми са от област, в която молитвата и терапия с откази от Библията могат да окажат голям ефект. Той беше толкова обиден, че не желаеше да се сътрудничим. Тогава му казах, ще бъда откровен. Ако не установим контакт, ще бъдете уволнен. Кой ви го каза? Вашият шеф, отговорих аз. Всъщност, той смята, че ако не успеем да укрепим силите ви, за съжаление, ще трябва да ви уволни. Никога не бях виждал по-изумено изражение, каза Норман Пиел. Какво мислите, че трябва да направя? Заекна той. Често, отговорих аз, човек изпада в състоянието, в което вие се намирате в момента, защото съзнанието ви е изпълнено със страх, безпокойство, напрежение, озлобление, вина или комбинация от всички тях. Когато тези емоционални проблеми се изострят, личността не може да се пребори с тях и те се проявяват. Нормалните източници на емоционална, духовна, интелектуална сила и енергия са блокирани. Така личността бива обсебена от озлобление, страх или вина. Не знам какъв е вашият проблем, но бих искал да ме смятате за приятел, който ви се чувства и на когото можете напълно да се доверите. Разкажете ми всичко за себе си. Подчертах, че е важно да не скрива нищо и напълно да се освободи от всичките си страхове, от чувството на вина и озлобление, които присъстваха в мислите му. Уверявам ви, че нашият разговор ще бъде запазен в тайна. Всичко, което иска да знае компанията ви е дали вие все още сте същия високопродуктивен човек. Най-накрая болката му излезе наяве. Той беше извършил серия от грешки, които го бяха въвлякли в сложен лабиринт от лъжи. Живееше в постоянен страх да не бъде разкрит. Всичко това бе прераснало в огромно вътрешно объркване на ръба на духовния срив. Беше много трудно да го накарам да говори, тъй като по природа беше добър човек и имаше силно развито чувство за срам. Казах му, че разбирам неговата сдържаност, но тази операция трябва да се проведе, а това не може да стане без пълно прочистване на съзнанието. Никога няма да забравя начина, по който реагира, когато всичко свърши. Той започна да се протяга, повдигна се на пръсти, протегна ръце към тавана и си пое дълбоко въздух. «Боже мой, чувствам се добре», каза той. Това беше драматичен израз на освобождаване и облегчение. След това му предложих да се помоли и в молитвата си да призове Бога да му прости и да го изпълни с мир и честота. «Да не искате да кажете, че трябва да се моля на глас?» попита колебливо той. «Ами да, това е добра практика и ще ви укрепи», отвърнах аз. Беше проста молитва и доколкото мога да си я спомня, казва Пил, звучеше така. «Мили Боже, бях нечист човек и съжалявам за злото, което съм сторил, но аз излях всичко тук пред моя приятел и сега те моля да ми простиш и да ме изпълниш с мир, а така също да ми дадеш сили никой да не повторя това. Помогни ми отново да бъда чист и по-добър, много по-добър». Той се върна в офиса си още същия ден. Нищо не му беше казано и нямаше нужда от това, тъй като той скоро се справи с проблема си и днес е един от най-добрите специалисти по продажби в града. По-късно срещнах президента на компанията. «Не знае какво сте направили с Бил, но той наистина е в стихията си», каза той. «Нищо не съм направил. Бог го направи», отговорих му аз. «Да, разбирам. Както и да е. Сега той е пак старият Бил». Когато жизнеността на този човек бе намаляла, той опита оздравителната формула, която го върна към неговата нормална активност. Той взе доза от онова лекарство, което го излекува от нездравото духовно и умствено състояние. А това лекарство се състои от молитва, вяра и един динамичен модел на мислене.
Доктор Франклин Ебол от Медицинското училище към университета в Колорадо твърди, че една трета от всички случаи на заболяване в общите болници са чисто органични по своята природа. Една трета са комбинация от емоционални и органични симптоми и една трета са чисто емоционални. Доктор Фландърс Дънбар, автор на книгата «Дух и тяло», казва: «Въпросът не е в това дали заболяването е физическо или емоционално, а какво е съотношението между физическите и емоционалните симптоми, тъй като те винаги присъстват. Всеки, който някога е разсъждавал върху въпроса, е осъзнал, че лекарите са прави, когато ни казват, че озлоблението, омразата, злобата, злата воля, ревността и отмъстителността са чувства, увреждащи здравето. При изблик на гняв усещате прималяване в стомаха, последвано от болки. Химическите реакции в тялото ви се определят от емоционалните изблици, които влошават здравето. Ако те продължат, дори и да са потиснати след определен период от време, общото състояние на организма сериозно се влошава». В разговора ни за човек, когато и двамата познавахме, споделя Норман Пил, един лекар ми каза, че пациентът е умрял от злоба. Лекарът очевидно бе разбрал, че болният си е отишъл съсипан от злостните чувства, които изпитва. Той причини на тялото си емоционални вреди, които намалиха неговата устойчивост, обясни лекарят. Така че когато го нападна физическата болест, не притежаваше устойчивост и сили, чрез които да я преодолее. Той се самоунищожи.
Доктор Чарлз Купър, лекар от Сан-Франциско, в една статия озаглавена «Съветите на сърцето за сърдечните неволи», пише: «Трябва да избягвате емоционалните реакции. Знаете ли, че кръвното налягане скача с 60 пункта почти веднага след гневен изблик? Можете ли да разберете какво е натоварването върху сърцето? Онзи, който е бърз с пусъка, казва той, е по-вероятно импулсивно да обвини някого за вина или грешка. В същото време би било много по-благоразумно да не се разстройва, тъй като не може да върне нещата назад. Той цитира големия шотландски хирург Джон Хънтър. Доктор Хънтър имал слабо сърце, но същевременно притежавал задълбочени познания за ефекта на силните емоции върху този орган. Той казвал, че в живота си спазва принципите да е мил към всеки, който би могъл да го раздразни. Починал обаче от сърдечен удар в пристъп на гняв, когато за момент престанал да се контролира. Доктор Купър заключава: винаги, щом някакъв проблем започне да ви безпокои или усетите, че ви обзема гняв, отпуснете се напълно. Това ще разпръсне нарастващия вътрешен смут. Вашето сърце изисква винаги да бъде подслонено в един весел и спокоен човек, който умерено балансира своите физически, умствени и емоционални състояния. Така че ако сте с понижена жизненост, предлагам ви да си направите пълен самоанализ. Честно си задайте въпроса дали не таите някаква зла воля, озлобление, завист, и ако е така, отвърлете ги. Те не могат да навредят на човек, към когото са насочени, но на вас създават проблеми всеки ден и всяка нощ. Много хора страдат от влошено здраве не поради това, което ядат, но поради това, което ги яде отвътре. Емоционалните заболявания се насочат към вас. Те изсмукват вашата енергия, намаляват вашата дееспособност и водят до влошаване на здравето ви. И разбира се, те ви пречат в крайна сметка да бъдете щастливи.
Няма съмнение, че мисловните модели влияят на физическото състояние на организма. Доказано е, че можем да развием определен модел на мислене на базата на психични симптоми, породени от чувство за вина. Също както физическите симптоми могат да бъдат провокирани от страх и безпокойство. Лечението е ефективно тогава, когато мисленето се промени. Наскоро един диагностик разказа за млада жена, която била приета в болница с висока температура. Типичен случай на ревматоиден артрит с подути стави. За да изследва подробно случая, лекарят й дал само успокоително за облегчаване на болките. След 2 дни тя го попитала: колко дълго трябва да остана в болница? Вероятно ще се наложи да останете около 6 месеца, отговорил лекарят. Имате предвид, че ще изминат 6 месеца преди да мога да се омъжа? Съжалявам, но не мога да ви обещая нищо по-добро от това, отговорил лекарят. Този разговор се състоял вечерта. На следващата сутрин температурата на пациентката била нормална и отокът на ставите изпаднал. Неспособен да схване промяната, лекарят е наблюдавал в продължение на няколко дни, след което е изписал. След месец тя отново се върнала в болницата в същото състояние като преди. Температурата отново много висока и ставите отново подути. Станало ясно, че баща й настоявал да се омъжи за човек, който да му бъде полезен в бизнеса. Момичето обичало баща си, но не искало да се омъжва за човек, когото не обича. Така подсъзнанието й дошло на помощ и като резултат се появил ревматоиден артрит с температура. Лекарят обяснил на бащата, че ако продължава да настоява за подобна женитба, дъщеря му може да остане инвалид. Когато е било съобщено, че няма нужда да сключва този брак, момичето започнало бързо и трайно да се подобрява.
Но не мислете, че ако имате артрит, непременно е предизвикан от подобна причина. Този случай чудесно илюстрира огромния ефект, който оказва душевната болка върху физическото състояние. Бях заинтригуван, когато прочетох твърдение от един психолог, че децата могат да прихващат страха и омразата на възрастните около тях по-лесно, отколкото се разболяват от морбили или други инфекциозни болести, споделя Норман Пил. Вирусът на страха може да проникне дълбоко в тяхното подсъзнание и да остане там през целия им живот. Но, добавя психологът, за щастие децата могат също така да прихващат в кавички любов, доброта и вяра и така да израснат нормални и здрави. В една статия Констанс Фонстър цитира доктор Едуард Вайс от Медицинското училище към Темпълския университет, който в реч пред лекарския колеж доказва, че страдащите от хронични болки в мускулите и ставите може би таят омраза към някого. Той добави, че такива хора обикновено са в пълно невидение относно факта, че подсъзнателно потискат злобата си. За да избегна всяко възможно погрешно тълкуване, продължава авторът, необходимо е да подчертая, че емоциите и чувствата са толкова реална заплаха, колкото и микробите, и при това не по-малко значима. Болката и страданието от определени болести, причинени в основата си от емоции, са точно толкова въображаеми, колкото и тези, причинени от бактерии. В никакъв случай пациентът не трябва да се обвинява в съзнателно предизвикване на болестта. Такива хора не страдат от болести на разсъдъка, а преди всичко от объркани чувства, често свързани с семейен проблем или проблем между родители и деца. Същата тази статия е поместена историята на една госпожа, която отишла в кабинета на лекаря след появата на рани по ръцете, определени като екзема. Лекарят помолил тази госпожа да му разкаже за себе си, но тя се оказала твърде сурова личност. Устните й били тънки и показали неотстъпчив характер. Освен това била ревматично болна. Лекарят я изпратил на психиатър. Той веднага разбрал, че в живота има някакъв дразнител, който предизвика кожните обриви. По този начин тя реагирала на силното си желание да зачерпне от живота си някой или нещо. Накрая лекарят е попитал открито: какво ви измъчва? Вие тъйте омраза към някого, нали? Тя скочи и схвърча навън. Вече знаех, че съм напипал болното място. След няколко дни се върна. Поради болките от екземата беше готова да ми позволи да й помогна, дори и това да означаваше да се откаже от своята омраза. Оказа се, че става въпрос за семейни спорове относно някакво завещание. Тази госпожа живеела с чувство, че по-малките брат се отнесъл несправедливо с нея. Щом се освободи от омразата си, се почувства по-добре. Помири се с брат си и екземата след известно време наистина изчезна.
Нещо повече, доктор Сол от Медицинското училище към университета в Пенсилвания прави изследване върху връзката между емоционалното безпокойство и обикновената настинка. Установено е, пише той, че емоционалните разстройства влияят върху циркулирането на кръвта в капилярите на носа и гърлото. Това предизвиква секреции. Тези фактори правят слизестите тъкани по-податливи на въздействието на вирусите, на настинката или на други микробни инфекции. Доктор Едмънд Фаулър, младши от колежа за лекари и хирурзи към Колумбийския университет, твърди, че има много хора, които развиват настинки преди или след пътуване. Настинки развиват и домакините, когато трябва да се грижат за голямо семейство. Но също така мнозина са забелязвали, че настинка развива и мъж, чиято тъща трябва да дойде да живее в къщи и заболяването често изчезва, когато тъщата си тръгне. Доктор Фаулър не уточнява ефекта върху другите роднини, които може също да страдат от настинки. Един от случаите, за които той докладва, се отнася до 25-годишна продавачка. Когато тя посетила кабинета му, носа й бил запушен и зачервен и страдала от главоболие. Тези симптоми били на лице от близо 2 седмици. След разговор с лекарите, било установено, че те се появили няколко часа след ожесточен спорт на нейния годеник. Лечението премахнало настинката, но младата жена се върнала след няколко седмици със същите симптоми. Този път заболяването започнало след скандал с месаря. Заболяването отшумяло след локално лечение, но момичето продължило да страда от настинки и всеки път те били в резултат на гневни изблици. Накрая доктор Фаулър успял да я убеди, че лошият ти характер е в основата на хроничните настинки. Когато започнала да води по-спокоен живот, киханията и подсмърченията изчезнали.
Уважаеми слушатели, все още хората са на мнение, че когато Библията ни казва да не мразим и да не се гневим, това е само един теоретичен съвет, според тях. Библията не е измислена книга. Тя е най-великата и мъдра книга на света. Библията съдържа практически съвети за добър и здравословен живот. Гневът, злобата, чувството за вина ви разболяват, твърдят и съвременните лекари. Това още веднъж доказва, че вечната книга за лично добруване е Святата Библия, пренебрегвана, за съжаление, от мнозина, като чисто религиозно писание и, разбира се, като крайно непрактично ръководство според тях. Тя е най-издаваната книга за всички времена. Това е така, защото в нея откриваме не само какво е грешно, но също и как да го поправим. Доктор Фаулър обръща внимание на емоционалните настинки. От тях страдат деца, които се чувстват несигурни. Той съобщава, че много от случаите на хронични настинки се наблюдават от деца, които идват от разбити семейства. По-голямото дете често страда от дихателни инфекции, когато се роди бебе, защото се чувства пренебрегнато и ревнува. 9-годишно момче има изключително строг баща и отстъпчива майка. Конфликтът между отстъпчивостта на единия и строгостта на другия обърквало и измъчвало детето. То се страхувало най-вече от наказанията на бащата. Момчето страдало от няколко години от упорита кашлица и хрема. Настинката е изчезвала, когато отивало на лагер далеч от родителите си. Тъй като раздразнението, гневът, омразата, озлоблението оказват толкова пагубен ефект върху здравето, то каква е тогава противоотровата? Очевидно се налага да изпълним съзнанието с добра воля, опрощение, вяра, любов и един спокоен дух. Но как да стане това? Ето няколко практични съвета. Те са използвани от много хора, особено в състояние на силен гняв. Постепенното прилагане на тези съвети ще породи у вас едно чувство за благополучие. Чуйте ги.
Първи съвет. Запомнете, че гневът е силно изгарящо чувство. Ето защо, за да го намалите, трябва да го охладите. Но как? Когато човек е ядосан, първо юмруците му се свиват, гласът му се повишава, мускулите се напрягат, тялото се изопва. От психологическа гледна точка вие сте готови за битка. Адреналинът ви се е покачил. Съзнателно, чрез проява на воля, не свивайте юмруци. Дръжте пръстите си опънати. Съзнателно понижете тона и сведете гласа до шепот. Помнете, че е трудно да се караш шепнешком. Отпуснете се на някой стол или даже легнете, ако има къде. Трудно е да трепериш от гняв, когато си легнал.
Втори съвет. Кажете си на глас. Не ставай глупак. Това няма да ти доведе до никъде, така че се отпусни. В такъв момент може би ще бъде трудно да се молите, но все пак опитайте. Поне извикайте Исус Христос в съзнанието си и се опитайте да мислите за Него, сякаш е в положението, в което сте и вие. Не можете да си го представите, нали? Но усилието ще ви помогне да потушите гнева си.
Трети съвет. Една от най-добрите техники за укротяване на гнева е предложена от госпожа Грейс Орслър. По-рано тя използвала техниката брой до 10, но забелязала, че първите 10 думи на молитвата към Бога действат още по-добре. Отче наш, който си на небето, да се свети името ти. Когато сте ядосани, кажете тази молитва и вашият гняв ще утихне.
Четвърти съвет. Гнева е акумулирана силата на множество дребни раздразнения. Тези раздразнения, всяко едно твърде незначително само по себе си, изригват поради нагнетяването, което често ни карат да занемеем. Ето защо, когато се наложи, направете списък на всяко нещо, което предизвиква гнева ви. Няма значение колко незначително или глупо ви изглежда, просто го запишете. Целта е да присушите малките ручейчета, които подхранват голямата река на гнева.
Поставете всяко отделно дразнение в центъра на вашите молитви. Вместо да се опитвате да уталожите гнева си, който е мощна сила, елиминирайте чрез молитва всяко дразнение, което го подхранва. По този начин ще го отслабите до положение, в което ще можете да го контролирате.
Това беше петия съвет, а сега шестия. Упражнявайте се така, че всеки път, когато почувствате пристъп на гняв, да си кажете: наистина ли се струва това, което си причинявам? Ще се побъркам. Ще загубя приятелите си. За да постигнете пълен ефект, повтаряйте си по няколко пъти на ден следното: не си струва да се побъркам за каквото и да било, или не си струва да хабя чувствата си.
Когато възникне ситуация, която би ви наранила, опитайте се да излезете от нея колкото е възможно по-скоро, е следващият съвет на Норман Пил. Опитайте се да направите нещо. Не се мръщете, нито се самосъжалявайте. Не се оставяйте гневните мисли да ви завладеят. Когато вашите чувства са наранени, се отнесете към това, сякаш сте наранили пръстите си. Веднага приложете лечение. Ако не го направите, ситуацията ще излезе от контрол. Така че поставете малко йод на раната под формата на молитва за любов и опрощение.
Осми съвет. Поставете дренаж във вашия мозък. Това означава да отворите съзнанието си и да позволите на болката да излезе оттам. Идете при някого, на когото вярвате, и я излейте пред него, докато у вас не остане следа от нея. След това забравете.
Молете се за човека, който ви е наранил. Продължавайте да правите това, докато усетите, че лошите чувства отзвучават. Понякога ще трябва да се молите дълго, за да постигнете резултат. Човек, изпробвал този метод, казва, че броил колко пъти се е молил, докато болката изчезне и го завладее покой. Точно 64. Той наистина се е молил много, но това му е донесло добри резултати.
Десети съвет. Кажете следната малка молитва. Нека любовта на Христос изпълни сърцето ми. След това добавете: нека любовта на Христос към добавете името на другия, напои душата ми. Молете се по този начин и ще получите облекчение.
Приемете съвета на Исус да прощаваме на враговете си 70 пъти по 7. За да бъдем точни, това прави 490. Още преди да сте простили на човека толкова много пъти, вие вече ще сте се освободили от озлоблението.
И накрая последния съвет. Това диво примитивно чувство у вас, което напира да излезе на повърхността, може да бъде опитомено само ако следвате на пътствията на Исус Христос. Ето защо обърнете се към Него. Тъй като можеш да промениш човешкия нрав, молите Исусе, успокой моите нерви. Тъй като можеш да обуздаваш съблазните на плътта, дай ми сила да овладея тази моя греховна склонност. Обуздай моята природа. Възцари целебен покой, както в нервите ми, така и в душата ми.
Тук е Световното адвентно радио, гласът
на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Here is Adventist World Radio,
die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата «Законодателят». Какво е закон? Един извод, до който са стигнали някои съвременни учени, твърди, че законът в наистина обективния смисъл на тази дума всъщност не съществува. Други съвременни изследователи твърдят, че закон е волята на господаря. Нека обаче да си представим, че не всичко изречено от Бога, т.е. върховния господар на света, е закон. Тогава ще трябва да си изясним дали господарите, включително Господ, заповядват неща, които не са закон. Съществуват много определения за закон, които заслужават да бъдат проучени. Но за нашата цел ще изберем дефиниция, която, ако не друго, поне се опитва да бъде в крак с Библията и ще използваме като отправна точка на разискванията ни, т.е. на нашите изследвания в момента. Става дума за дефиницията за закон, дадена от Блекстоун, чието възгледи до голяма степен са повлияли на американското законодателство. Ето неговата дефиниция. Законът в най-общото му и обхватно значение е правило за действие, което се предписва от висшестоящия и на което низшестоящият е длъжен да се подчини. Сега да си зададем въпроса: създаден или разработен е законът? Щом е нещо предписано от висшестоящия, законът би трябвало и да бъде създаден от висшестоящия. От това следва, че законът е създаден, а не е плод на разработки и развитие. Би било несъстоятелно да се каже, че нещо е предписано, след като съществуването му се обяснява чрез действието на безлична енергия и случайност. Блекстоун и както и други юристи и теоретици преди него също са смятали, че човешките закони, следващи божествения модел, са създадени от хора, а не са се материализирали от нищото. Това убеждение поражда старата доктрина, че всички човешки закони трябва да бъдат оповестени и разпространени, т.е. създадени, преди да бъдат приведени в изпълнение. Тази идея противоречи обаче на схващането пък на други автори, че в съвременната конституционна юриспруденция липсва прецизността. Нека сега да се спрем на някои библейски стихове. Първо да прочетем 24-ти псалом, 1 стих.
Господна е земята и всичко, що има в нея. Вселената и тия, които живеят на нея.
И 103 псалом, 19 стих.
Господ е поставил престола си на небето и неговото царство владее над всичко.
Скъпи приятели, мисля, че от тези два стиха ние стигаме до твърдението, до схващането за закона като продукт на сътворението и че този закон се съотнася с Божието естество и Бог като негов творец. Нека сега да прочетем 136 псалом, 2, 5 стих и 7 до 9.
Славете Бога на боговете, защото милостта му трае до века. 5 стих. Който с мъдрост направи небесата, защото милостта му трае до века. който направи големи светила, защото милостта му трае до века. Слънцето, за да владее денят, защото милостта му трае до века. Луната и звездите, за да владеят нощта, защото милостта му трае до века.
Книгата Йов, сега да прочетем, 38 глава, 1, 4 и 33 стихове.
Тогава Господ отговори на Йов из бурята и каза: Кой е тогава този, който помрачава моя промисъл? Да беше ти, когато основах земята. Извести, ако си разумен. Това беше 4 стих и...
И сега 33.
Той гласи: Познаваш ли законите на небето? Установяваш ли неговото владичество върху земята?
След като прочетем и посланието до Колосяните 1 глава 16 стих, ще направим съответния коментар на тези стихове. Нека сега да чуем посланието до Колосяните 1 глава 16 стих.
Понеже чрез него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господство, било началство или власти, всичко чрез него и за него бе създадено.
Скъпи приятели, от тези стихове ние заключаваме, че сътворявайки Вселената, Бог е наложил правилата, по които да се управлява всичко това. Ние виждаме как Бог, създателят на законите, управляващи човешкото поведение и различните власти, управлява в крайна сметка всичко. Смятате ли, че гражданското законодателство е резултат от дейността на известни хора в определено време или е натрупвано с някакви безлични сили, които действат в незапомнени времена? Явно, че няма такава логика. Човек не може да разпространява граждански закон, който никой не е бил сътворен или не е бил създаден. Сега да зададем въпроса: обективен или субективен е законът? Ако е предписан от висшестоящия, законът наистина би трябвало да бъде обективно реален. Когато висшестоящият предпише закон, съществуването на закона не е хипотетично, нито е само плод на мисловната дейност на нисшестоящия. Затова би ни било от полза да определим до каква степен законите, особено Божиите закони, съществуват като една обективна действителност. Нашите заключения по този въпрос имат важни последици. Ако е наистина обективен, законът е задължителен за хората, независимо признават ли го те или не. Затова на хората, които не се подчиняват на Божия закон за поведението, той ще се наложи задължително. Почти също може да се каже и за гражданските закони. Но нека обект на нашето разсъждение да бъдат стиховите, които ще ви представим. Първо, 19 псалом, 1 стих и 7 до 9.
Небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Законът Господен е съвършен, възвръща душата. Изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия. Повеленията Господни са прави, веселят сърцето. Заповедта Господня е светла, просвещава очите. Страхът от Господа е чист, пребъдва до века. Съдбите Господни са истини и без изключение справедливи.
Нека сега да прочетем посланието на апостол Павел до Римляните, 1 глава 18 до 20 стихове.
Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятстват на истината чрез неправда. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на света това, което е невидимо у него, сиреч вечната му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията, така, щото човеците остават без извинение.
След прочетените стихове, скъпи приятели, мисля, че не е трудно да си отговорим на въпросите: обективна реалност ли е Божието естество? Ясно ли са изразени неговите закони в природата? Обективно реални ли са законите му наистина? Отговорите, мисля, че всеки един от вас може да ги даде. А сега да анализираме някои стихове, записани в Изход 20 глава. Нека да прочетем първо 22 стих.
Тогава рече Господ на Моисей: Така да кажеш на израиляните, вие сами видяхте, че ви говорих от небето.
И 21 глава, 1 стих на книгата Изход.
Ето съдбите, които ще представиш пред тях.
Изход 32 глава, 15 и 16 стихове.
И така Моисей се обърна и слезе от планината с двете плочи на свидетелството в ръцете си. Плочи написани от двете страни, от едната страна и от другата бяха написани. Плочите бяха Божие дело и написаното беше Божие написание, начертано на плочите.
Явно се вижда как Господ се е погрижил да открие законите си на Израилевите синове, а чрез тях и на нас. Да, скъпи приятели, тези закони са обективно реални. И още един стих в посланието до евреите, т.е. няколко стиха. Първо посланието до евреите, първа глава, първи и втори стих и след това 8 глава, 10 до 11.
Бог, който при разни частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори на нас чрез Сина, когато постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете.
И 8 глава, 10 и 11 стихове. Посланието до евреите.
Защото ето заветът, който ще направя с Израилевия дом, след ония дни, казва Господ, ще положа законите си в умът им и ще ги напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люде. И няма вече да учат всеки съгражданина си и всеки брат си, като му казват познай Господа, защото всички ще ме познават от малък до голям между тях.
Наистина, скъпи приятели, Бог е уникален. Той продължава да открива Словото си по един начин, който е достъпен за нас. Да, Словото му е една обективна реалност. Нека сега да се опитаме да отговорим на въпроса задължителен или доброволен е законът. Щом е предписан от висше стоящия, законът като че ли винаги ще е задължителен за нише стоящия. Иначе така нареченият нише стоящ няма да е такъв. Значи предписаният закон е наложен. Замете като пример Божия закон. Изисква ли Божественият закон човешко съгласие, за да стане задължителен или обвързващ? Същия въпрос може да се зададе при прилагането на Божия закон. Ние сме свободни да избираме дали да се подчиним на закона. Но, забележете, имаме ли избор дали да носим последиците от своето неподчинение? Разбира се, не всеки страда еднакво при нарушение на закона, но се смята, че наказанието е Божие, а не човешко решение. Блекстоун, Джон Лок и други са смятали, че естественият закон е задължително обвързващ всички хора, включително всички законодатели и други официални представители. За да са валидни, т.е. истински обвързващи, всички наши граждански закони трябва да отговарят на Божия закон. От историческа гледна точка задължението да се подчиняваш на гражданския закон се разглежда по един и същи начин. Смисъл, че изпълнението и прилагането на гражданския закон не изисква индивидуално съгласие. С законното си издаване на власт, всяко гражданско правителство има право да налага законите. Нека сега отново да се върнем към свещеното писание и да прочетем посланието на апостол Павел до Римляните, 9 глава, 20-21 стихове.
Но, о човече, ти кой си, що отговаряш против Бога? Направеното нещо ще рече ли на онзи, който го е направил, защо си ме така направил? Или гранчарят няма власт над глината с част от същата буца да направи съд за почет, а с друга част съд за непочтена употреба?
Трябва да видим връзката между Божието естество и правото на Бога да царува над създаденото от Него. Дали Божието право да властва се корени в Неговото си могъщество, в добротата Му или в нещо друго? Всеки човек ли се подчинява на естествения закон? Явно, че ние наблюдаваме, че не всеки човек се подчинява, защото влияе друга сила. Че свободния си избор ние можем или да се подчиним, или не, както казахме преди малко. Ако човек откаже обаче да служи на Бога, ще избегне ли следствието от прилагането на закона за греха и смъртта? По този въпрос дадахме нашето становище, но отново да подчертаем това с библейски стих, намира се в посланието на апостол Павел до Римляните, 8 глава. Нека да прочетем първи и втори стих.
Сега, прочее, няма никакво осъждане за тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух, защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта.
Може ли някой да се провъзгласи за неутрален във войната между Божия закон и сатанинското беззаконие? Скъпи приятели, ние не можем да служим на двама господари. Живеем в един объркан свят и нашите приоритети трябва да бъдат ясно определени. Дали всеки човек е длъжен да се подчинява на законите, прилагани от обществените структури, дори без да се е съгласил с правните си задължения и без да е дал личното си съгласие за прилагането им? Означава ли терминът управление по съгласие, че всеки човек трябва да се съгласи с законодателството още преди да е обвързан с него? Последният стих в нашите разсъждения нека да бъде първи стих на посланието на апостол Павел до римляните, 13 глава.
Всеки човек да се покорява на властите, които са над него, защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власт има, те са отредени от Бога.
Може ли да кажем, че законът може да бъде едно правило, и то правило за действие? Спомнете си, че Блекстоун определи закона като правило за действие. Исторически това означава, че законът, всеки граждански закон, трябва да е постоянен, единен и общо приложим. Законът е постоянен, ако не се променя в основата си. Не подлежи на забрана с времето и действа винаги, а не с прекъсвания. Общо приложим е законът, когато е еднакъв за всички и не се влияят обстоятелствата. Общо приложим е, когато не се влияе и от мястото. Тук аналогиите между Божия закон и неговото естество са многобройни. Например, Бог е вечен, безначален и безкраен и естеството му не се променя. Следователно въпросът е дали очакваме Божия закон да е нещо друго, освен вечен. Също така Бог не е пристрастен. Тогава да очакваме ли, че Божия закон се прилага еднакво спрямо всички? Или Бог е творецът на Вселената? Да очакваме ли тогава законите му да управляват по един и същи начин навсякъде? Нека да прочетем сега някои стихове, за да докажем тези наши разсъждения. Първо, числа 23 глава, 19 стих.
Бог не е човек да лъже, нито човешки син да се разкае. Той каза и няма ли да извърши, той говори и няма ли да го сложи в действие.
Евангелието на Матей, 24 глава, 35 стих.
Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат.
И Лука, 16 глава, 17 стих.
Но по-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една точка от закона да падне.
Скъпи приятели, след прочитането на тези стихове, до какъв извод можем да дойдем? Наистина ние стигаме до извода, че има една неизменност на Божия закон. Той е вечен, непроменим. Той е в неразривна връзка с Божието Слово, защото Божието Слово и Божия закон, те са ръка за ръка. Не можем да говорим за Божието Слово, без да говорим за Божия закон. И не можем да говорим за Божия закон, без да говорим за Божието Слово. Нека да проучим още някои стихове, за да докажем неизменността на Божия закон. Нека да прочетем посланието на апостол Павел до римляните, 3 глава, 19 стих и 23 и 29.
А знаем, че каквото казва законът, казва го за ония, които са под закона, за да се затворят устата на всеки го и цял свят да се доведе под съдбата на Бога. Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога. И 29. Или Бог е Бог само на юдеите, а не и на езичниците? Да, и на езичниците е.
Последните стихи, които ще ви представя, са във връзка с това, че няма народ или място в Вселената, където Божия закон да не се управлява. Четем Деяния на апостолите, 17 глава, 24 до 28 стихове.
Бог, който е направил светът и всичко, що е в него, като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове, нито му са потребни служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо, понеже сам той дава на всички и живот, и дишане, и всичко. И направил от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им, за да търсят Бога, тъдано биха го поне напипали и намерили, ако и да не е той далеч от всеки един от нас, защото в него живеем, движим се и съществуваме, както и някои от вашите поети са рекли, защото дори негов род сме.
И Исаия 14 глава, 26 и 27 стихове.
Това е решението взето за цялата земя. И тая е ръката, която се простира над всичките народи. Защото Господ на силите взе решение и кой ще го усуети, и ръката му е простряна и кой ще я върне назад.
Скъпи приятели, с това приключи нашата поредица Законодателят. Коментирахме какво е закон, създаден или разработен е законът, обективен или субективен е законът, задължителен ли е или доброволен, и накрая законът като правило за действие.
Дълго се лутах в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Срещна татко мой, твоя син, все се питам аз, мога ли всичко да му споделям без страх. И днес решавам да се посветя на теб и
приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.